А вось Радіо Свабода у Менску 20 гадзін у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Бостонскі маратон, дзень патрыёту азмрочаны выбухамі. Кароткае замыканне Лукашэнка супраць энергетыкаў. І спорт па-беларуску, грошы ёсць, а вынікаў усё менш. Гэта і іншая тэма неўзабаве ў выніковай гадзіне эфіру. А зараз Ганна Соус з міжнароднымі навінамі.
Добры вечар, натуральная першая навіна пра бостанскі выбух. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў баязлівым актам тэрору два выбухі ў Бостане, якія адбыліся ў панядзелак на традыцыйным маратоне. Выступаючы ў аўторак, Абама, аднак, адзначыў, што пакуль не ясна, хто стаіць за выбухамі, ці дзейнічаў адзін чалавек або група, ці ідзе гаворка пра замежных арганізатараў і выканаўцаў. Раней ў аўторак на прэсавай канферэнцыі выступіў агент ФБР Рышард Делар'ер, які ўзначальвае расследаванне прычынаў і акалічнасцяў выбухаў. Паводле яго, іншых бомбаў у горадзе выяўлена не было, таму паведамленні аб выбуховай прыладзе не пацвердзіліся. Ахвярамі выбухаў сталі тры чалавекі, у тым ліку 8-гадовы хлопчык, пацярпелых па апошніх дадзеных звыш 170 чалавек. Стан 17 параненых крытычны. Адказнасць за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў, затрыманых па справе няма. Расследаванне працягваецца. Сусветныя лідары і кіраўнікі вядучых міжнародных арганізацый асудзілі тое, што адбылося ў Бостане. У прыватнасці, як адзначыў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, гэты акт гвалту асабліва жудасны тым, што адбыўся на мерапрыемстве, закліканым з'яднаць людзей з усяго свету. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад у аўторак абвесціў новую ўсеагульную амністыю, згодна з якой, як адзначае дзяржаўнае тэлебачанне, на свабоду павінны выйсці каля 7 тысяч зняволеных. На паўднёвым усходзе Ірану ва аўторак адбыўся землятрус магнітудай 7,8 бала. Штуршкі адчуваліся ў Пакістане, Індыі, дзяржавах блізкага ўсходу. Землятрус называюць самым моцным у Іране за апошнія 40 гадоў. Іранскія дзяржаўныя СМІ пакуль не пацвярджаюць ранейшыя паведамленні аб 40 загінулых. У Венесуэлі ў выніку сутыкненняў пасля прэзідэнцкіх выбараў загінулі 4 чалавекі, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на інфармацыю венесуэльскіх дзяржаўных СМІ. На аўторак па ўсёй краіне былі намечаны новыя масавыя акцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Энрыке Капрыліса, а таксама акцыі прыхільнікаў Нікаласа Мадуры, які перамог на выбарах і прадстаўляе кіруючую адзіную сацыялістычную партыю. Капрыліс прайграў Мадуру крыху менш за 2% і цяпер настойвае на пераліку галасоў, адмаўляючыся прызнаць паразу. У панядзелак прыхільнікі Капрыліса выйшлі на вуліцы Каракаса з плакатамі «Пералік» і «Махлярства». Некаторыя выступленні суправаджаліся сутыкненнямі з супрацоўнікамі сіл бяспекі. Пацыенты ўжылі гумавыя кулі і слезацечны газ. Суд у Пакістане адхіліў экс-прэзідэнта Парвеза Мушарафа ад удзелу ў ўсеагульных выбарах, якія пройдуць у траўні. Сёння спецыяльны суд у Пешаверы прыняў рашэнне, згодна з якім ён не зможа вылучаць сваю кандыдатуру. Раней кандыдатуру Мушарафа адмовіліся зарэгістраваць выбаркамы ў Ісламабадзе, Карачы і Касуры. І апошняя навіна менш сур'ёзная. Іранскі навуковец абвясціў сябе вынаходнікам машыны часу. З яе дапамогай любы ахвотны можа зазірнуць у сваю будучыню на 5-8 гадоў наперад. Гэта значыць пранікнуць аж у 2021 год. Так запэўнівае вынаходнік, 27-гадовы Алі Разыгі. Ён займае пасаду дырэктара дзяржаўнага цэнтра вынаходніцтваў Ірану. Ён расказаў, што машына часу, якая функцыянуе пры дапамозе алгарытмаў, здольная прадказаць ад 5 да 8 гадоў жыцця любога чалавека з дакладнасцю да 98%. Пры гэтым все, што патрабуецца, дакрануцца да машыны. Яна зусім не падобная да аўтамабіля, яна не большая за персанальны кампутар. Аднак пакуль блізкія не ў захапленні ад ягонай працы.
Дзякуй, Ганна, а мы